Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine v-am găsit, stimați ascultători și dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă. Invitata de astăzi se numește Mihaela Petrovan. Mihaela, bine ai venit la Vieți Transformate, la Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit.
Te-ai căsătorit cam de 3 săptămâni. Te-ai căsătorit cu Sergiu Petrovan și te-ai mutat în Timișoara. V-ați mutat în Timișoara. Ți-a schimbat cu ceva viața întâlnirea cu Sergiu, cu soțul tău și căsătoria?
Da, multe chiar. Un oraș nou, domiciliu nou. Un statut nou, cineva nou lângă mine în fiecare zi, multe schimbări, în bine.
Unde ai făcut școala și liceul?
La București, la părinții mei.
Uh-huh. V-ați mutat în București de când erai tu mică?
Părinții mei locuiau în București, am fost crescută de bunici până la 7 ani.
Cum te-ai simțit să fii crescută de bunici?
M-am simțit, cred, mai ocrotită.
Mai ocrotită? Din cauza că erai crescută de bunici sau te-ai simțit abandonată de părinți?
Nu m-am simțit abandonată de părinți. Chiar nu-mi plăcea de părinții mei când veneau, le încoiam poarta. Le ziceam să nu mai vină. Bunicii mei erau niște oameni foarte calmi și m-am simțit așa ocrotită și cumva făceau totul pentru mine. Nu m-au răsfățat, dar erau dedicați, n-au crește.
Când ai citit prima dată Biblia? Sau cum ți-a schimbat viața întâlnirea cu Hristos?
Știam lucruri despre Iisus, despre Hristos, însă erau mai mult la nivel intelectual, rațional și chiar de mică bunicii mei mi-au povestit lucruri despre Hristos, mă rugam, dar erau rugăciunile standard, ca un fel de datorie pe care trebuia să o fac în fiecare seară.
Dacă nu te bate, Doamne, Doamne.
Da. Dumnezeu, în imaginația mea, era un bătrân care stătea pe un fotoliu în cer și apăsa așa pe o mașinărie. Apăsa un buton, era ploaie, apăsa altul, era din soare și așa mai departe.
Făcea Mihaela la o greșeală, apăsa o bătă.
Da, nu. Nu m-am simțit niciodată pedepsită de Dumnezeu. Doar că uneori eram supărat așa pe el. De ce, Doamne? Dar nu, pentru mult timp. Am fost fascinată de tot ce ține de spiritualitate, de misticism și în clasele primare am început să citesc Apocalipsa și bineînțeles că în imaginația mea de copil toate erau hiperbolizate și am început să fac diferite speculații pe tema asta și să le spun și colegilor care și chiar s-a jucat o scenetă în clasa a doua pe tema sfârșitul lumii, cum o să fie. Și, bineînțeles, toate erau denaturate și altfel decât scrie în Biblie. Au venit apoi anii de liceu și am...
Cu emoții la română, anii de liceu, când la multe dai de greu.
Da, să știi că aveam o dirigintă foarte severă, profesoară de română și trebuia să mergem în uniformă. Era fostul liceu de fete, școala centrală, Zoia Cosmodemianskaya și...
Ai înțeles destul de puțin din Apocalipsa și ceea ce ai înțeles au fost oarecum prelucrate de mintea ta și aduse la alte planuri, trecute în alte planuri și văzute sub alte forme. Ai fost interesată și de, oarecum așa, de sfera ocultului.
Da,
la un nivel începător.
Nu, să zic, da.
De exemplu.
Îmi plăcea să ghicesc în cafea și în cărți.
Și chiar ghiceai? Le ghiceai prietenilor?
Se mai nimerea câteodată să spun și lucruri care, să zic, coincideau cu realitatea, dar...
Le nimerești cum le nimeresc ăștia prin ziare,
da,
cu horoscopul.
Clar, da. Nu m-a prins foarte mult, pentru că preocuparea asta a fost umplută de o altă preocupare pentru Dumnezeu mai târziu, care...
De ce ai avut la un moment dat tendința să cauți, să le ghicești colegilor în cafea? Vreai să te simți importantă sau vreai să fii centru atenției? Sau care a fost motivul pentru care ai...
Cred că da.
Sau pur și simplu ți era milă de ei și vrei să le spui niște vorbe bune?
Era ceva distractiv, așa, să te uiți și să dai cu părerea că uite ce e aici și așa o să ți se întâmple și probabil asta văzând la televizor sau, nu știu, spunându-se. La țară, de obicei, sunt femei care se ocupă cu așa ceva și influența era clară și era interesant să vezi oamenii că sunt atenți la tine și tu spuneai numai prostii, că de fapt imaginația ta era cea care povestea sau vedea acolo. Erau doar niște linii. Pentru mine așa erau. Nu pot să zic așa e pentru toată lumea.
În 1997 ai citit o carte simplă, care se numea Mai mult decât un simplu tâmplar.
Da.
Era vorba despre Domnul Iisus Hristos. Cum a decurs viața ta până în momentul întâlnirii cu mesajul acestei cărți?
Tot în 1997 eram în clasa 10-a de liceu și la ora de engleză au venit 4 misionari din organizația Alege Viața la ora de engleză și ne-a vorbit despre ziua recunoștinței la americani, ei fiind de acolo. Și mi-a plăcut ce au vorbit și normal că eram fascinat, americani, băieți americani. Și am mers acolo și mi-a plăcut.
Ce serial rula în vremea aia, Beverly Hills?
Da, da, cam așa.
Cine? Cu cine semănau de acolo din Beverly Hills? Cu Preston?
Brent, sau nu știu. Da, și am fost acolo și ceea ce auzeam venea în așteptarea credințelor mele, cumva, pentru că vorbeau despre Dumnezeu și mi-a plăcut atmosfera deschisă. Vorbeau și despre lucruri spirituale, dar și erau și sociali, într-un fel. Și m-am simțit așa, în elementul meu. Apoi, după câteva săptămâni, am fost ghid pentru o fată, Ashley Michelson, din Florida. Venise într-un proiect tot prin Alege Viața. Și timp de 2 săptămâni am tradus, am vorbit despre Dumnezeu, s-a dat filmul Iisus, dar atitudinea mea rămânea totuși ironică. Americanii, veniți voi să ne învățați pe noi despre Dumnezeu, noi creștini de 2000 de ani încoace.
Și mai bine.
Da, și de la Burevista încoace.
Și mai mult de Burevista.
Da, da. Și de-abia după ce s-a terminat proiectul, era pe 3 aprilie, într-o joi, am citit cartea Mai mult decât un simplu tâmplar.
Joia neagră, a fost joia neagră pentru tine,
no,
așa între ghilimele,
no,
sau joia albă.
No. Și am văzut acolo variantele Iisus, mincinos, șarlatan sau fiu de Dumnezeu, dacă era într-adevăr mincinos.
Deci pentru ascultătorii care n-au citit cartea sau care n-au
Josh McDowell, mai
ajuns
mult decât
până acum la acest mesaj, dacă poți să-l prezinți așa pe scurt. Mm-hmm.
Deci cartea este scrisă de Josh McDowell, se numește Mai mult decât un simplu tâmplar, tradusă din engleză. Și acolo Josh McDowell prezintă dovezi istorice, dar și de bun simț despre Iisus. Cine a fost, ce a pretins că este și ce nu putea fi. Nu putea fi un mincinos, pentru că un mincinos nu putea muri pentru o minciună. Putea fi un lunatic, dar același raționament. Sau putea fi chiar Fiul lui Dumnezeu. Și chiar Josh McDowell a fost un ateu înainte și l-a provocat pe Dumnezeu și a sfârșit prin a deveni creștin. Și la sfârșitul cărții este prezentată mărturia lui și rugăciunea prin care poți să-L primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta. Și la sfârșit m-am rugat și am zis, uite, Doamne, Iisus, dacă într-adevăr ești Fiul lui Dumnezeu, cum așa am înțeles, vreau să fii în viața mea și să o schimb și să-mi fii și Mântuitor, dar și Domn. Și
de unde știu că trebuie să te rogi? Să spui aceste, să ceri aceste lucruri, să-i cer lui Dumnezeu aceste lucruri.
Scrie și în carte, dar și în urma convorbirilor, cu conversațiilor cu americanii, eram deja familiarizată că trebuie să ai o relație personală cu Iisus, trebuie să-L primești în inima ta, că altfel degeaba pretinzi a avea o credință care e de fapt sterilă și nu are viață. E doar o fațetă, nu...
O mască.
Da, da.
Cu mască și fără mască. Dacă tot vorbeai despre Domnul Iisus Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu, despre Cel din care, pentru care și prin care sunt toate lucrurile, haideți să facem o pauză muzicală și apoi vom continua interviul nostru. A cântat grupul Zion Seco, melodia Iisus, dacă tot vorbeam despre Iisus. Mihaela, am ajuns până la momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor în viața ta și asta este un pas foarte interesant pentru un om, să pur și simplu să se prăbușească în genunchi și să spună: Doamne Iisuse, vreau să fii stăpânul meu, vreau să fii Mântuitorul meu, Domnul meu. Cred că nu sunt mulți oameni care să aibă puterea să facă lucrul acesta. De obicei, oamenii încearcă să-și conducă viața după propriile standarde și după propriile planuri. S-au schimbat cu ceva planurile tale din acel moment?
Am început să citesc din Biblie și găseam lucruri, eram entuziasmată. Am început să scriu un jurnal.
Un exemplu entuziasmant din Biblie.
Despre Iisus, viața lui. Acum nu mi-amintesc clar un lucru, dar că mi-a plăcut mult versetul din Evrei 13:5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și a fost un fel de motto al vieții mele de adolescentă. Și întotdeauna când mă simțeam rău și așa, știam că măi, Dumnezeu este cu mine și nu o să mă părăsească.
Ai avut cumva undeva teama asta de a fi lăsată, de a fi părăsită?
Da, au fost momente în care mă simțeam...
Din ce cauză tocmai acest verset s-a lipit de sufletul tău?
Nu aveam siguranță și tocmai actele mele și comportamentul meu încercau cumva să îi câștige pe oameni. Indirect voiam să am mai multă încredere în mine prin stima pe care ei mi-o acordau. Și Dumnezeu cumva a lucrat la asta și mi-a zis că nu trebuie să te intereseze de reacția oamenilor, că eu oricum nu o să te părăsesc. Și nu pot să zic că acum nu mă interesează de ceea ce cred oamenii despre mine, nu, dar că cred că stima mea și valoarea mea în sine nu derivă din ceea ce cred oamenii, ci din Dumnezeu.
Mihaela, Nu crezi cumva că s-ar putea ca toată această teorie cu Domnul Iisus Hristos, care nici de cum nu o să te lase și nici de cum n-are să te părăsească, ar putea să fie doar ceva teoretic? Cum poți tu să demonstrezi, Dumnezeu ateu, că este ceva palpabil, ceva real, ceva practic? Că Dumnezeu nu te lasă. Te întreb dacă nu este cumva așa un ajutor din punct de vedere psihologic pe care tu ți-l ai, o valoare pe care tu ai gândit-o citind-o în alte cărți și te-ai agățat de ea.
Experiența mea din afară poate să fie subiectivă, pentru că eu nu pot să zic decât din ceea ce am trăit. Și pot să dau exemple din viața mea când am crezut că Dumnezeu nu mai și-a întors fața de la mine și că nu sunt demnă de El. Sau că au fost momente în care m-am simțit că nu o să reușesc și că lucrul respectiv este peste puterile mele. Și au fost momente în care am renunțat la ceea ce voiam și Dumnezeu a făcut să se împlinească ceea ce voiam, dar mai întâi a trebuit să fie un moment în care eu să îi predau încă o dată voința mea lui Dumnezeu. Lucruri de genul ăsta. Și poți să spui doar din ceea ce ai trăit. Nu știu dacă poți să convingi, dar poți să dai de gândit.
Dar nu poți să absolutizezi experiența.
Clar.
Ar fi chiar periculos să absolutizăm unele experiențe care sunt foarte reale pentru mulți dintre noi. Dar, mai mult aș vrea să te întreb, de unde știi că Dumnezeu este o persoană vie cu care poți să comunici? Că Domnul Iisus Hristos este viu și poți să comunici cu El?
Vorbesc cu El în fiecare zi.
Cum citesc vorbești?
Din
La telefon? Prin SMS-uri? Prin e-mail?
Este o comunicare de sus, de jos în sus și de sus în jos.
Spune-ne
cu Dumnezeu.
Și nouă.
Și efectiv, vorbești cu Dumnezeu în fiecare zi, mai ales când treci așa prin momente mai grele, dar și când ești bucuroasă. Și sunt momente în care simți că, Doamne, mai mult de atât nu mai vreau, că nu mai pot, nu mai îmi suportă inima, o să fac atac de cor dacă mai îmi dai o binecuvântare în plus.
O bucurie. Dar
și momente în care spui, Doamne, m-ai uitat, mai existi, mai ești pe recepție, dar că în timp, călătoria creștinului este una în sus. Chiar dacă sunt hopuri și așa, poți să înveți din fiecare lucru. Și asta, în momentele grele, atunci e cel mai clar că ori ești alături de Dumnezeu, ori te pierzi.
Da, și dacă te amintești de călătoria creștinului, chiar dacă uneori trecem pe buză de prăpastie sau prin târgul, prin bâlciul deșertăciunilor, sau cum se numea în cartea Călătoria Pelerinului, sau ne întâlnim cu uriașul deznădejde sau cu frica, dar călătoria este împreună cu Domnul Iisus Hristos. Care sunt avantaje și dezavantaje vis-a-vis de ceea ce ai trăit atunci și ceea ce ai trăit acum? Vreau să-ți spun o altă întrebare, bine că mi-am amintit. Atunci când erai mic, îl vedeai pe Dumnezeu ca un bătrân cu barbă care stă undeva și apasă pe niște butoane și dă ploaie, dă soare, dă soare, dă frig. Cum îl vezi acum pe Dumnezeu? Nu o imagine, pentru că Biblia nu ne dă voie să facem niciun fel de imagini ale lui Dumnezeu. Niciun fel de pietre cioplite sau chipuri sau... Lui Dumnezeu trebuie să îi te închin doar în duh și în adevăr. Cum îl vezi tu acum? Ce te gândești tu când spui Dumnezeu?
Nu știu, poate părea comun, dar într-adevăr Dumnezeu e Tată și te gândești la El ca cineva care îți oferă protecție și te ascultă, te învață, îți formează caracterul, dar și cineva care te surprinde, te uimește, îți oferă surprize zi de zi și cineva pe care dacă îl neglijezi, tu te simți că nu îți lipsește ceva. Și cineva care e acolo prezent tot timpul, tu să fii la dispoziția lui, e important.
Doamne, e așa de extraordinar să poți în nebunia din viața pe care o trăim să ai stabilitate, să știi că te bazezi pe Dumnezeu și așa cum spuneai, Dumnezeu cu niciun chip nu te lasă și este prezent acolo. Domnul Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci. Mă gândesc dacă tu sau eu sau milioane de alți oameni, dacă nu l-am fi cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și ca Stăpân, am fi fost descurajați, stresați, nebuniți de nebunia lumii.
Duși de val.
Care sunt avantajele și dezavantajele vieții de acum comparativ cu viața de atunci?
pragmatic, mă gândesc, că privind în urmă, o viață cu Dumnezeu te scutește de multe lacrimi și nenorociri și frustrări.
Este o viață pe roze?
Nu, dar important e că perioadele grele și durerile, să zicem, sunt tot îngăduite de Dumnezeu, dar pe termen lung au un impact, nu au un impact negativ, te cresc. Și că merită o viață cu Dumnezeu, uitându-te în urmă. Nu știu cum ar fi fost viața mea fără Dumnezeu, probabil așa ca frunze în vânt și o viață comună. Nu pot să zic că am o existență extraordinară, dar că știu că am un scop și mai devreme sau mai târziu, prin voia de Dumnezeu, să împlinesc. Și sunt multe lucruri, zi de zi.
Care este scopul pe care crezi că ar trebui să-l împlinești?
Să trăiești.
Care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta?
Ceea ce cred eu este că să trăiești în ascultare de Dumnezeu, să-L cauți pe El și să fii împărtășie cu El și cumva să spui și la alții, dacă ești în măsură să spui, dacă nu...
Să le arăți prin
da,
trăirea
prin
ta.
Comportamentul tău. Să fii o evanghelie deschisă, cum se obișnuiește da. Să se spună.
Te-aș întreba despre relațiile cu ceilalți, cu familia, cu prietenii, cu colegii. Dar înainte de a răspunde tu o completare la ceea ce vorbeam despre a trăi cu Dumnezeu, despre a comunica zilnic cu Dumnezeu, despre a te încrede în Dumnezeu și a primi de la El răspunsuri. Cred că dacă oamenii ar cunoaște puterea lui Dumnezeu și dacă oamenii, chiar dacă aud doar așa întâmplător la Paști și la Crăciun sau, eu știu, se mai dă o colindă la televizor o dată pe an sau ceva de genul ăsta sau mai ascultă un radio Vocea Evangheliei din când în când, dar dacă ar decide să facă un pas mic spre Dumnezeu, cred că viețile tuturor celor care ne ascultă acum și ale căror vieți nu au fost încă schimbate, s-ar schimba în mod radical, în bine.
Clar, pentru că Dumnezeu spune că nu este nimeni care să-L caute de unul singur și că Dumnezeu vine la întâmpinarea ta și asta e imposibil să nu vezi mai devreme sau mai târziu. Și chiar Brand spune că dacă nu-L alegem pe Iisus, atâta timp cât trăim, e ca și cum ne-am sinucide din punct de vedere spiritual.
Da, sau cum spunea un fost fotbalist, Daniel Zafiris, viața fără Dumnezeu este ca un meci de fotbal fără minge.
Sau fără poartă.
Da, sau, da, exact. Nu știi pentru ce alergi după minge continuă, dar nu știi scopul. Cum au reacționat cei din jurul tău? Sau poate că e un cuvânt mai sensibil reacționat. Cum s-au raportat cei din jurul tău la alegerea ta?
Colegii, am avut două prietene bune în liceu și în timp atitudinea lor față de mine și a mea față de ele s-a schimbat. S-a simțit așa o diferență.
Erați voi un trio pe acolo prin liceu. Zoia, Cosmo,
Demianskaya.
Cosmo Demianskaya.
Da.
Din București.
Dacă înainte puteam să facem bancuri și glume așa fără limită, acum va plecam sau nu mai participam și cu timpul...
Într-un fel le învinovățeai și pe ele.
Da, și s-a simțit asta pentru că inconștient m-au exclus. Și a fost dureros pentru mine, trebuie să recunosc, pentru că țineam la ele, dar cu părinții a fost mai mult de spus. Mergeam în proiecte cu Alege Viața și în evangelizări și când veneam acasă spuneam, uite, am mers pe plajă și am vorbit despre Dumnezeu și tatăl meu la început a fost foarte încântat de colaborarea mea cu americani, dar...
Toată lumea caută americani acum.
Da, da.
Tot așteptat.
Și atunci era și mai pregnantă. Deci tatăl meu a fost la început încântat și apoi a devenit din ce în ce mai sceptic. Nu i-a plăcut deloc. Cred că a avut sentimentul că mă pierde, că nu mai eram copilul pe care el îl crescuse, cel care trebuia să învingă lumea, să calce pe picioare, în picioare pe toată lumea. Și a fost împotrivitor.
Spre finalul interviului nostru, care au fost răutățile din viața ta, așa între ghilimele vorbind? Pe la discotecă ai fost?
Oh, da.
Ai mai mers? Spune-ne.
Era locul preferat, doar că bunicii nu mă lăsau.
Ah, dar asta nu e o problemă.
Da.
Sau nu era o problemă.
Găteam pretexte să merg.
De ce era locul preferat? Te simțeai acceptată? Aveai nevoie de un grup
era
la
un...
care să te simți că faci parte?
Era un loc în care puteai ieși ușor în evidență și un loc în care social...
Puteai ieși ușor în evidență fără mari eforturi. Trebuia doar, din punct de vedere fizic, să ieși în evidență și ieși.
Da. Și, nu știu, cred că era fascinația aglomerației de oameni și... Am mai mers și după ce am devenit creștină.
Oh, și ce simți de acolo? Nu simțeai că se uită Domnul Iisus Hristos din cerul la tine și te întreabă, Mihaela, ce cauți aici?
Inițial nu simțeam așa. Și că, pentru că înainte era ceva ce îmi doream, de-abia după un timp, când m-am uitat la motivația pentru care merg acolo și, mai de ce vreau eu să ies în evidență, de ce vreau să plac prin felul în care eu mă comport acolo. Și... N-am mai mers.
Că... Și de ce vrei să ieși în evidență prin felul în care te comportai acolo?
Cred că orice om vrea să fie remarcat din mulțime și vrea să fie altfel decât alții și fiecare încearcă prin diferite moduri de a ieși în evidență. Nu era un mod, unul dintre cele mai fericite de a merge acolo, pentru că toată lumea făcea asta și indirect n-aveai cum să ieși în evidență decât pentru o seară sau, eu știu, pentru o săptămână. După aceea venea altcineva și te înlocuia. Dar că atunci așa era pentru mine. Cu timpul asta, imaginea de sine a fost cumva schimbată și baza a devenit Hristos, nu ceea ce credeau alții și cum o vedeau alții.
Cum te vezi tu pe tine? Care este imaginea ta de sine? Cum te percepi tu pe tine acum?
Ce să zic?
Mai mult decât un simplu templar.
Da.
N-am început, adică nu te-am prezentat la început. Spune-ne ce școli ai făcut. Ai făcut două facultăți la București.
Da, științe politice la universitate și comunicare și relații publice, CNSP.
Științe politice? Cum de-ai ales științe politice?
Prin excludere,
ai
prin
eliminare. Model, ai avut vreun model din lumea politică, vreun politician?
Nu, nici de cum.
Politician românesc, așa între ghilimele, românesc.
Nu, nu.
A fost, made in România.
Am dat acolo pentru că era, se făcea în limba franceză. La liceu, era liceu de limbă franceză, se făcea multe ore de franceză și acesta a fost motivul pentru care am dat la științe politice. La comunicare era fain, se preda filozofie, partea umanistă și lucruri interesante, zice eu, despre mass media, societate, jurnalism.
Din păcate, umanismul european a adus Europa la sapă de lemn, cum s-ar spune acum așa, în situația în care se află din punct de vedere creștin. Umanismul, mai târziu cu brațul politic, socialismul, dar ideile umaniste, omul în centrul tuturor lucrurilor. Omul este bun prin el însuși, uh-huh, dar mediul îl face rău.
Îl corupe.
Toate ideile acestea au distrus societatea, uh-huh, europeană, au distrus omul, pentru că omul este rău prin sine însuși, așa spune Biblia. Iar Hristos este cel care îl face bun. Nici tehnologia, nici progresul, nici științei sau al cunoașterii, nimic absolut nu poate face bun pe om. La fel, în mileniul 3, omul este la fel de rău, la fel de ticălos cum era și înainte de Hristos și acum 4000 de ani. Doar Hristos este cel care schimbă, pur și simplu intră acolo în adâncul minții și a sufletului omului și schimbă un om. Vom sta într-o zi față în față cu Domnul Iisus Hristos. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la emisiunea Vieți Transformate, Mihaela Petrovan. Aici punem punct emisiunii noastre, programul continuă.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți Transformate.